Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertirmit haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 18-nji fevraly hepdeniň tişenme güni. Eferde habarlar günnäligi şu programamyzda. Aşgabatda satylan tuk buğdy sanlyca adamy ýetýär. Marda 10 ýal hepdede bir gelek satyp çykarylýar. Taraplı muallimlerden yaşlı renkli yürüke ruçka dipler satın almak talep ediliyar. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlepilersiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden ön tədelikler dinlen. Olurun mazmunu bilen sizi min Tehra tanış ediyarın. Dünyada täze koronavirusa yoluğan adamların jemi sany 71 mingden aşdy. Bu adamların 70 mingden gowrağı Xitayda ýaşaýar we bu ýurtda virustan ölenleriň sany 1770 adama ýetdi. 3 günüň dowamında bu virusa yoluganlaryň sany azalanmahaly soňky 24 sagatda bu virus başgada 2048 adama ýokuşdy. Bu bir gün ozolkudan 39 adam köpdir diýip 17-nji fevralda Xitaýyň Milli Saglygy Goraýş Komissiýasy aýtdy. Şeýle-de Xitaýda bu virustan Başqada 105 adamın ölündüğü haber verilýär. Bu aralıkta Japonya'nın häkimetleri Japon portunda saklanan Diamond Princess gedelenç gämisinin bortundaki başqada 30 adamı koronavirusun yokuşandığını ilan ettiler. Virus 2 dekabrda Xitayın Wuhan velayetinin paytahtı Hubei'de yayrap başladı. Owansanyň resmileri Taliban söwüşçüleriniň ýurdun demir adynaky baza kursap girmegi netijesinde adynan 5 owan eserinin ölündigini aýdýarlar. Olar bu hüjümiň Birleşen Ştatlary bilen Talibanyň arasyndaky ylalaşykdan öň ýowuzlygyň adalmagyna garaşylýan mahaly amala aşyrylandygyny belleýärler. Hüjüm 16-njy fevralda Gunnud welaýatynyň Şorahak etrawynda amala aşyryldy. Bu waka bir hepdeniň dowamında ýowuzlygy azaltmak barada Taliban bilen şertlere esaslanýan ylalaşygy gelinen hakda Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Mark Esper'in eden çykyşyndan bir näçe gün soňra gabat geldi. Gynansakda armiýanyň 5 eskeri şehit boldy we başda 3 sansy yaralandy diýip 17-nji fevralda Owansanyň gorunmak ministrligi mälim etdi. Talibanyň söwüşçüleriniň arasynda da yaralananlar bar diýip ministrlik belledi. Gunnud welaýat polisiýasynyň metbuat wekili Enhamuddin Rahmaniýanyň aýtmagyna görä, ok atyşlar bir näçe saat dowam etdi we iki tarapdan hem ejir çekenler boldy. Talibanyň metbuat wekili Zabihullah Mujahidiň Twitterde öňe sürmegine görä, hüjümiň dowamında söwüşçüler 19 sany howpsuzlyk işgärini öldürdiler we 4 sany harby ulagy ýok etdiler. Şeýle-de olar yaraglary we beýleki harby terişdeleriň uly göwrümini ele saldylar. Owansanda ýowuzlygy azaltmak baradaky ylalaşygyň haçan başlanandygyny ýa-da haçan başlatmagyň planlaşdyrylandygyny anyklamak häzirlikçe başartmady. 16-njy fevralda Ýewropa Birleşiginiň liderleri Balkan ýurtlary bilen ýakyn gatnaşyklary goldamak baradaky isleklerini beýan etdiler. Bu waka ýakynda Albaniýanyň we demirazyk Makedoniýanyň agdalygy üçin umytlar çataçandan soňra Birleşiginiň Balkan ýurtlary bilen ynamy saklamaga synanşan mahalyna gabat geldi. Meniň pikirimçe Gunwatar Balkan ýurtlaryny bolup bildiginden Ýewropa Birleşigine ýakyn etmek biziň umumy geostrategik bähwidimizdir diýip Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen aýtdy. Leyen bu barada 16-17 fevralda Brüsselde geçirilen näresmi Ýewropa Birleşigi Gunwatar Balkan atly duşunyň çägine çykyş etdi. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michel şu ýylyň may aýynda Zagrebde geçiriljek möhüm sammitiň öň ýanynda 6 Gunwatar Balkan ýurdunyň liderleri bilen ak göwünli, depkinli we açyk diskussiýa garaşýandygyny aýtdy. Albaniýa we Makedoniýa tarapyndan amala aşyrylan möhüm reformalara garamazdan geçen ýylyň oktýabrynda bu ýurtlary Ýewropa Birleşigi agda bolmak baradaky gepleşikleriň soňu goýulýandygy aýdyldy. Özbekistanyň owa ilatyna jaýlarynyň ýykyljakdygy barada aýdylandan soňra yerli ýaşaýjylar bilen özbek polisiýasynyň arasynda bolan çakynyşyklarda 3 adam şolsanda 2 polisiýa ofitseri yaralandy. Waka şaýat bolanlaryň Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, bu waka 14-nji fevralda ýagny etrap administrasiýasynyň agzalarından, prokurorlardan we içeri işler ministrliginiň resmilerinden düzülen topar Surhandarinski regionynyň Altınsay etrabyndaky Halkobot owasyna baranda başlady. Onu yaşayıcıların kəvirine oların öylerinin oğu hocalık yeri deyilip kesitlenen yerde bir kanun kurulunduğu aydıldı. Polisi yerli yaşayıcılara caylarının yıkılacaktığını aydıp oları köşüştürmeye ve pikir yürütmeye sinanşanda qahar qadaplı oğu yaşayıcılarının kəviri ofiserlere tayaklar, paltalar ve piller bilen hücum etdi deyilip regional polisiyanın havar kulluğunda aydılyar. Vakavarada sosial medyada çap edilen videoda özbek polisiyası yaraqsız yaşayıcıları uryan ve yeri süyreyen yalı olup görünüyor. Şeýle-de videoda ýüzü gaýnaýan bir adamy görse bolýar.